Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. U atmosferi najave novih poskupljenja potrošači predlažu smanjenje PDV-a. Stručnjaci upozoravaju da to ne bi smanjilo cene, ali bi povećalo minus u državnoj kasi. Više od 180.000 potpisa podrške u ukidanju PDV-a na opremu i hrane za bebe dostavljeno Skupštini Srbije. Minutom ćutanja Belgija odala poštu stradalima u saobraćajnoj nesreći u Švajcarskoj. U četvrtfinalu Lige šampiona sastoji se Milan Barcelona, Apoel Real Madrid, Olimpik Bayern i Benfica Chelsea. I sutra sunčano i još toplije, najviša temperatura 23, u Beogradu 22 stepena. Novosti dana počinjemo ekonomskim temama.
Agencija Standard & Poor's potvrdila je postojeći kreditni rejting Srbije. Agencija očekuje da status kandidata za Evropsku uniju, koji je Srbija nedavno dobila, ohrabri nove direktne strane investicije, kao i srpsku vladu da sprovodi reforme. Standard & Poor's navodi da bi rejting Srbije mogla da smanji ako se spoljne ili fiskalne obaveze znatno povećaju ili se dovede u pitanje otplata spoljnog duga.
Rast cene goriva i slabljenje evra već su izazvali povećanje cena osnovnih životnih namirnica. Do kraja meseca čeka nas novi talas poskupljenja. Više cene najavljene su za prerađevine od mesa i mleka, kućnu hemiju i kozmetiku. Potrošačke organizacije zato traže smanjenje PDV-a, intervencije iz robnih rezervi i naplatu poreza na ekstra profit onima koji cene dižu bez tržišnog povoda. Stručnjaci, međutim, upozoravaju da smanjenje PDV-a ili akciza ne znači nužno i pojeftinjenje robe u prodavnicama, ali da će zato sigurno dovesti do manjka prihoda u budžetu, jer će se minus nadoknađivati povećanjem opterećenja na drugoj strani. Beleži Milica Milovanović.
Nacionalna organizacija potrošača pozvala je vladu da smanji ili ukine PDV na 20 osnovnih životnih namirnica kako bi zaštitila građane od najavljenih poskupljenja. Problem je u tome što na maloprodajnu cenu pored PDV-a utiče i vrednost sirovina i trgovačka marža, objašnjava Mališa Đukić sa Beogradske bankarske akademije.
Dakle, smanjenje same poreske stope poreza na dodatu vrednost ne znači nužno i smanjenje cena. Smanjenjem poreske stope poreza na dodatu vrednost se javlja opasnost da će trgovci povećati maržu. Dakle, ako nemamo konkurenciju u datom segmentu, samo smanjenje neće nužno značiti i pad cena.
Đukić naglašava da država mora da vodi računa da promjena poreske stope ne ugrozi budžetske prihode.
Sa druge strane, svako smanjenje visine poreske stope nužno sa sobom nameće problem pada prihoda u budžetskoj kasi i nameće rešavanje tog problema, odnosno prikupljanja dodatnih prihoda iz drugih izvora.
U Uniji poslodavaca Srbije podsjećaju da je država u posljednje 4 godine svaki manjak prihoda u budžetu pokrivala novim opterećenjima za privredu. Predstavnik Unije Dragoljub Rajić kaže da je to dovelo do gašenja 120.000 manjih firmi i preduzetničkih radnji.
Naravno, posljedica toga je da čim nemamo preduzeća, mi nemamo ko da puni budžet, istovremeno smanjuju se prihodi od PDV-a, smanjuju se prihodi od poreza na zarade, a onda je država prinuđena da povećava akcize i da praktično na taj način dolazi do dodatnih prihoda. To se opet odražava na standard stanovništva, stanovništvo sve manje kupuje i onda je u problemu i privreda.
Brana od neopravdano visokih cena ili poskupljenja može biti samo bezuslovno sprovođenje politike zaštite konkurencije i građana kupaca, smatra predsjednica Asocijacije potrošača Srbije Edina Popov.
Jer šta god ko radio, ako nema potrošača da kupi, da to podrži, rezultat je šta? Nevolja, siromaštvo, beda što danas imamo.
Država je do sada samo u slučaju osnovnih životnih namirnica putem uredbe ograničila visinu trgovačkih marži. Nove vladi ostavljeno je da odluči kolika će u buduće biti stopa poreza na dodatu vrednost, kao i da formuliše novu akciznu politiku.
Narodna inicijativa za ukidanje PDV-a i trgovačkih marži na opremu i hranu za bebe posle jednonedeljne peticije sakupila je 182.000 potpisa u 50 gradova u Srbiji. Peticija sa potpisima predata je predsjednici parlamenta Slavici Đukić-Dejanović, koja je pružila uveravanje da odgajanje dece može da bude znatno jeftinije i bezbrižnije uz podršku države i hitnu promjenu zakona. Marina Stojedinović.
U prvoj godini života gajanje bebe roditelje u Srbiji košta 4 prosečne plate. Iako većina stanovnika želi da ima potomstvo, svesna je da za to nema uslova, pa se svake godine rađa sve manje dece, kažu naši sagovornici.
Evo recimo, ova njena kolica sa 17.000 dinara, a njena autosedelica je 16.000, videla sam i skuplje, to nisu male pare.
Uz podršku prijatelja, članova porodice koji raznorazne poklone povremeno daju, to prilično lako do sada bilo.
Vladimir Ješić iz portala Bebac.com ne vidi prepreku da se aklamacijom izglasa smanjenje PDV-a i marži na hranu i opremu za bebe, a ne da poslanici šalju deklarativne predizborne poruke.
Hoće li podržati roditelje i njihovu decu u Srbiji? Jer ako to hoće, onda mi znamo da vredi za te ljude glasati. Ukoliko njima nisu u interesu roditelji i deca, onda nema razloga da oni više sede u ovoj zgradi koja se zove Dom predstavnika građana.
Predsjednica parlamenta Slavica Đukić-Dejanović smatra da narodna inicijativa treba da bude predizborna kampanja za našu decu, a ne kampanja za promociju partija.
Ja ću biti spremna onog momenta kad mi stigne predlog zakona, da, jer to je najbrža forma, da pozovem šefove poslaničkih grupa i da im predložim, ako to treba da bude jedna jedina tačka, a da se složimo, bilo bi divno da bez rasprave aklamacijom samo to izglasamo.
Podsećamo, i predsjednik Srbije Boris Tadić zatražio je od vlade da pronađe rešenje za ukidanje PDV-a i smanjenje marži na hranu i opremu za bebe.
Predsjednik Tadić danas je u Leskovcu, gde je otvorena fabrika čarapa nemačke kompanije Falke, u kojoj će se zaposliti novih 600 radnika. Predsjednik Tadić, koji je prisustvovao otvaranju, ocenio je da je dolazak velike nemačke kompanije u Srbiju važan za naše evrointegracije. Srđan Conić.
Fabrika čarapa u Leskovcu nemačke kompanije Falke prostire se na 16.000 kvadratnih metara, što je mnogo više od planiranog. Na radnim mestima danas je oko 100 tekstilaca, većina je prošla jednogodišnju obuku u Nemačkoj. U planu je da se odavde put evropskog tržišta godišnje izveze 15 miliona pari čarapa. Ova investicija će, kako je rekao predsjednik Republike Boris Tadić, doprineti ne samo revitalizaciji grada Leskovca, već će ona imati višestruke efekte na celokupnu tekstilnu industriju.
Ja sam zbilja ponosan zbog toga što ste odabrali Srbiju, što ste odabrali Leskovac, što ste odabrali ovaj divni grad i ljude koji su vredni i koji su bili posvećeni tekstilnoj industriji u mnogim decenijama unazad. I budite sigurni da ćete ovdje naći dobre radnike. Radnike zbog koji ćete biti ponosni da su deo sistema Falke. Ali danas svi ste postali ne samo nemačka, nego i srpska kompanija. To je i obaveza za vas. I ja sam ponosan zbog toga što smo uspjeli da vas ubedimo da dođete u Srbiju i da postanete i srpska kompanija.
Falke će srednjoročno u Leskovcu zaposliti do 600 radnika i time postati jedan od najvećih poslodavaca u regionu, istakao je Paul Falke, vlasnik kompanije. Falke je do 1992. godine već proizvodio u Leskovcu štrikane čarape. Ova fabrika nam omogućava da naša kompanija iskoristi veliko stručno znanje sticano više decenija leskovačkih tekstilaca. Dok ovo javljamo, predsjednik Srbije Boris Tadić obilazi fabriku elektroinstalacije za automobilsku industriju južnokorejske Jure, koja je izgrađena u rekordnom roku i u kojoj već radi skoro 700 radnika.
Još jedna uredba vlade za privlačenje novih investicija. Na osnovu uredbe vlade, gradovi i opštine u Srbiji dobit će ovlašćenje da na licitaciju ponude građevinsko zemljište površine do 25 ari na kome će domaći preduzetnici, mala i srednja preduzeća graditi pogone za proizvodnju. Uslov je da na svaka 2 ara tako zakupljenog zemljišta firme zaposle jednog radnika na neodređeno vreme. Istraživali smo da li takva uredba sužava prava vlasnika zemljišta oduzetog posle Drugog svetskog rata, beleži Ivan Jovanović.
Ministar za prostorno planiranje Oliver Dulić kaže da interes vlasnika zemljišta oduzetog posle Drugog svetskog rata zajednički štite zakon o restituciji i opštine i gradovi koji gazduju tom imovinom.
Zemljište koje se daje po modelu isključivo zemljište u javnoj svojini, zakon predvideo da se lokalne samouprave pre samog početka restitucije izjasne koji segmenti zemljišta su zemljišta za lokalni ekonomski razvoj koji neće biti predmet naturalne restitucije. Vlasnici koji podnose zahtev za naturalnu restituciju će biti kompenzovani na druge načine. Sve lokalne samouprave imaju zemljište koje mogu da stave na raspolaganju za ovaj projekat.
Generalni sekretar Lige za zaštitu privatne svojine Branislav Trajković ne veruje da će lokalna samouprava zaštititi interese vlasnika oduzetog zemljišta.
100.000 evra po glavi novozaposlenog je ništa u odnosu na jedan ar gradskog građevinskog zemljišta može da košta 100.000 evra. Skandalozna želja ministra da o trošku originalnih vlasnika skupljaju papire da bi im se ta ista zemlja vratila. Sve sad u ovom trenutku 2 godine treba da čeka dok traje prijavljivanje.
Lokalna samouprava nije pokazala da ume da zaštiti interes vlasnika oduzete imovine, kaže koordinator mreže za restituciju Mile Antić.
Dodatno uredbom još liberalnijeg postupanja sa tom imovinom nikako ne ide u korist bivših vlasnika, ali ni države Srbije, kada se zna da najveći broj lokalnih samouprava do danas nije ispunio svoje elementarne obaveze koje su se ticale popisa državne imovine, onda nije realno očekivati ni da će to uraditi za građevinske zemljište.
Vlada je obavezala domaće firme koje zakupe zemljište po povlašćenim uslovima da zaposle po jednog radnika na neodređeno vreme na svaka 2 ara tako zakupljenog zemljišta.
Izbori 2012.
Na predstojećim izborima sva je prilika stranke će mnogo pažljivije birati kandidate za izborne liste, jer će poslanici u buduće slobodno raspolagati svojim mandatom. Kako bi sprečile zloupotrebu te mogućnosti, pojedine stranke sa svojim poslanicima sklapaju ugovor kojim ih obavezuju na novčanu nadoknadu u slučaju da promene partijski dres. Davorka Tešić pokušala je da sazna da li su takvi ugovori zakoniti i šta bi mogle da budu posljedice prodaje mandata.
Pare. Stranke bi u buduće, baš kao u pesmi, napaćenu dušu mogle da leče parama, ukoliko neki od njihovih poslanika pređe kod suparnika. Radikali su već obznanili i cenu, 10 miliona dinara. Taj iznos poslanici će, prema ugovoru koji potpisuju uz 2 menice, morati da isplate stranci ako žele da promene partiju. Programski direktor Transparentnosti Srbija Nemanja Nenadić smatra da je sklapanje takvih ugovora sporno i da se postavlja pitanje da li takav aranžman može da bude pravno valjan. Advokat Đorđe Dozet, uz ogradu da nije video ugovor, kaže da je svaki sporazum sklopljen na dobrovoljnoj bazi dozvoljen.
Ako dve strane nalaze interes za sačinjavanje nekakvog ugovora, sporazuma, dakle da na taj način pismeno ozvaniče svoje međusobne odnose, to je svakako dozvoljeno. Dakle, nije dozvoljeno nateravati nekoga da potpiše obavezu na nekakvu činidbu ili propuštanje. Ali ako obe strane su saglasne da tako regulišu svoje odnose, onda je u svakom slučaju sve to dozvoljeno i zakonito.
Zbog činjenice da su poslanici vlasnici mandata, stranke će ovaj puta, procenjuju analitičari, na izborne liste stavljati najlojalnije članove. Neven Cvjetičanin sa Instituta društvenih nauka mogućnost za trgovanje mandatima vidi kao odličnu priliku da se izvrši politička selekcija i da se na taj način, dugoročno gledano, parlamentu vrati ugled. A poslanik koji promeni stranački dres predviđa nema političku budućnost.
Taj čovjek u nekom sljedećem sazivu neće da dobije mandat ni od svoje stranke i teško da on tako kompromitovan može ponovo da dobije mandat.
Već za nekoliko mjeseci u narednom sazivu parlamenta bit će jasno koga interesuju ideje i politička karijera, a koga ono drugo.
Izbori 2012. Predizborna hronika.
U izbornoj kampanji stranke su se bavile raznolikim temama. Od ukidanja PDV-a na opremu za bebe do promene stranačkih dresova nekih funkcionera. Izbornu hroniku pripremila je Teodora Jeremić.
Naprednjaci podsjećaju da su još 2008. predložili ukidanje PDV-a na bebi opremu, ali i dečju odeću, kao i snižavanje poreza na osnovne životne namirnice. Način na koji demokrate misle da ukinu PDV na opremu za bebe neće imati efekta, smatra Jorgovanka Tabaković.
Srpska napredna stranka, kao stranka koja vodi, a ne koja prati, nema ništa protiv da je prepisuju, ali kad to rade, neka makar urade celovito i tako da građani od toga imaju interesa, a ne da to bude u službi dobijanja još jednog mandata.
Ekonomski program sa kojim radikali kreću u kampanju je Evropa ima alternativu. Ta alternativa, prema rečima funkcionera SRS-a Dejana Mirovića, je Carinski savez koji formira Rusija.
Mi smatramo da je dobro u ekonomskom smislu pre svega, znači za naše izvoznike, za povećanje zaposlenosti, za povećanje kapaciteta naše poljoprivrede, industrije i povećanje životnog standarda je saradnja sa Ruskom Federacijom. Preko ugovora o slobodnoj trgovini kakav nema niko zapadno od Karpata. Ako uđemo u Evropsku uniju, uostalom to je rekao i gospodin Dežer, taj ugovor će biti van snage.
Na tribini u Kraljevu lider PUPS-a Jovan Krkobabić obećao je redovne penzije i biračima i strankama preporučio da ulaze u koalicije sa onima sa kojima će ostvariti najbolje rezultate za sebe.
Ako su to naši koalicioni partneri, Socijalistička partija, onda idite s njima. Ako to nisu oni, onda idite sa demokratama. Ako to nisu oni, onda to idite s narodnjacima. Ako to nisu oni, ima i još pet jedan za drugom. Idite sa onom sa kojom možete ostvariti najbolji rezultat i ne dozvoljavam ja da vas niko ponižava.
Predsednik Skupštine opštine Temerin, Mihalj Matuška, iz Saveza vojvođanskih Mađara prešao je u Ujedinjene regione Srbije. Tim povodom na preskonferenciji šef izbornog štaba URS-a za Vojvodinu Slobodan Maraš rekao je da je pristupanje građana njegovoj političkoj organizaciji stvar ličnog izbora, a ne nekakvih sporazuma.
Šta god bi vam rekao, zvučilo bi prepotentno, ali suština je da nama prilaze građani i to je ono što je najvažnije. Mi ni sa kim ne pravimo dogovore u smislu da dolazi na neki, kako vi kažete, pretrčavanje ili transfer, ovo su jednostavno posledice pre svega naše politike i svaki građanin je dobro došao u Ujedinjene regione Srbije.
Koalicija Izbor za bolji život Boris Tadić predala je prva gradskoj izbornoj komisiji Subotice listu kandidata sa 67 odbornika. Prvi na listi je funkcioner Oliver Dulić, ali koalicija okupljena oko Demokratske stranke još nije istakla kandidata za gradonačelnika ovog grada. I za kraj izborne hronike jedna zanimljivost. Službene automobile i obezbeđenje u izbornoj kampanji mogu da koriste premijer Mirko Cvetković i ministri pravde, unutrašnjih poslova i odbrane Snežana Malović, Ivica Dačić i Dragan Šutanovac. MUP je odredio da premijer i ovo troje ministara moraju da imaju obavezno službeno obezbeđenje od 24 sata, što znači i tokom izborne kampanje.
Izbori 2012.
U novostima dana još jednom pregled najvažnijih informacija. U atmosferi najave novih poskupljenja potrošači predlažu smanjenje PDV-a. Stručnjaci upozoravaju da to ne bi smanjilo cene, ali bi povećalo minus u državnoj kasi. Više od 180.000 potpisa podrške ukidanju PDV-a na opremu i hranu za bebe dostavljeno Skupštini Srbije. Malim i srednjim preduzećima vlada će omogućiti da građevinsko zemljište dobiju po nižoj ceni, čak i besplatno, najavio ministar Dulić. Minutom ćutanja Belgija je odala poštu stradalima u saobraćajnoj nesreći u Švajcarskoj. U četvrtfinalu Lige šampiona sastaju se Milan Barcelona, Apoel Real Madrid, Olimpik Bayern i Benfica Chelsea. I sutra sunčano i još toplije, najviša temperatura 23, u Beogradu 22 stepena. Šef diplomatije Vuk Jeremić izjavio u Moskvi posle sastanka sa ruskim kolegom Sergejem Lavrovom da dve zemlje nemaju otvorenih pitanja i da Rusija ostaje najbliži partner i saveznik Srbije. Ministri su konstatovali da se podudaraju stavovi Srbije i Rusije o rešavanju kosovskog problema. Iz Moskve dopisnik Bete Zorana Bojić.
Na zajedničkoj konferenciji za novinare posle razgovora Lavrov i Jeremić su kazali da se to pitanje može rešavati samo uz poštovanje međunarodnog prava, rezolucije 1244 i u dijalogu Beograda i Prištine. Lavrov je rekao da Rusija podržava napore Srbije da se istraži slučaj trgovine ljudskim organima na Kosovu i da se zalaže da Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija donese takvu rezoluciju. Jeremić je kazao da praktično nema nikakvih promjena u odnosima Srbije i Rusije nakon što je Srbija dobila status kandidata za Evropsku uniju. Evropski procesi su jedan od prioriteta za Srbiju, ali Beograd očekuje da će prijateljstvo i podrška Rusije i dalje postojati, rekao je on. Lavrov je rekao da se između Srbije i Rusije vodi intenzivan politički dijalog i da su današnji razgovori o regionalnoj i svetskoj politici pokazali bliske ili podudarne stavove. Po njegovim rečima, odnosi se razvijaju na osnovu duhovne bliskosti i uzajamnog interesa u međunarodnim poslovima.
Potpredsjednik vlade Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić rekao je u Skoplju da izjava kosovskog premijera Hašima Tačija o Albancima u jednoj državi može da izazove potrese i probleme. Na konferenciji o graničnoj bezbednosti Dačić je poručio da njega ne interesuje u kojoj će državi živjeti Albanci, ali da ista prava treba da imaju i Srbi. Stav Evropske unije prema pitanju granica na Zapadnom Balkanu dobro je poznat i jasan, a to je da su postojeće granice nepromenljive. Rekao je agenciji Beta jedan zvaničnik unije povodom izjave izjave kosovskog premijera Hašima Tačija. Stav Evropske unije je i da je dogovor Beograda i Prištine o regionalnom predstavljanju Kosova potpuno jasan, mada je stvar organizatora regionalnih skupova kako će taj dogovor primeniti. Iz Brisela dopisnik Bete Dragan Blagojević.
To su agenciji Beta danas preneli diplomatski izvori Evropske unije u Briselu, naglasivši da je naravno onda stvar predstavnika Kosova ili Srbije kako će to protumačiti i reagovati. Ali potpuno je jasno šta je bio dogovor u dijalogu Beograd-Priština i to je objavljeno. Želeli su da naglase ovi zvaničnici koji su time odgovorili na pitanje kako se u Evropskoj uniji tumači odbijanje jedne kosovske delegacije da u Beogradu učestvuje na regionalnom skupu na kojem je uz naziv Kosovo stavljena i dogovorena naznaka fusnota da se time ne prejudicira pitanje statusa i da je to saglasno rezoluciji 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i mišljenju Međunarodnog suda pravde. Dok je jedna srpska delegacija istovremeno u Sarajevu napustila regionalni sastanak zato što organizatori uz naziv Kosovo nisu stavili ovu fusnotu, kako je utanačeno dogovorom.
Euleks je za martovsko nasilje počinjeno na Kosmetu 2004. godine proglasio 14 osoba krivim i osudio ih na zatvorske kazne, dok je jednu osobu oslobodio, izjavila je portparolka misije Irina Gudeljević.
Navela je da su sudije Euleksa ukupno radile na 9 predmeta. U još jednom postupku, kako je dodala, optužnica je potvrđena i osumnjičeni čeka na suđenje. Sutra se navršava 8 godina od najvećih etnički motivisanih sukoba, do kojih je na Kosovu došlo od dolaska međunarodnih snaga i u kojima je 19 civila izgubilo život. U neredima je uništeno ili oštećeno oko 800 kuća, kao i 35 pravoslavnih crkava i manastira, a nekoliko hiljada Srba napustilo je svoje domove.
U novostima dana vesti sveta.
Minutom ćutanja Belgija je odala poštu stradalima u saobraćajnoj nesreći u Švajcarskoj. Automobili, autobusi, tramvaji i podzemna železnica zaustavljeni su na jedan minut, dok su sa svih zvonika u zemlji odzvanjala zvona. Televizijske i radio stanice prekinule su program. Posmrtni ostaci 22 dece i 6 odraslih stradalih u autobusu koji se vraćao sa školske ekskurzije identifikovani su i dovezeni u zemlju. U ambasadi Belgije u Beogradu otvorena je knjiga žalosti, u koju su se upisali predsjednica Skupštine Slavica Đukić-Dejanović i premijer Mirko Cvetković.
Turska razmatra mogućnost uspostavljanja tampon zone unutar Sirije, kako bi se izborila sa sve većim brojem izbjeglica iz te zemlje, izjavio je turski premijer Erdogan. Specijalni zaslanik Ujedinjenih nacija Kofi Annan danas će obavestiti Savet bezbednosti o dosadašnjim pregovorima o prekidu sukoba u Siriji. Rusija poziva Damask da u potpunosti sarađuje sa Annanom, izjavio je Sergej Lavrov, pripremila Jelena Vidić.
Kako se sukobi u Siriji približavaju granici sa Turskom, zvanična Ankara najavljuje mogućnost da unutar sirijske teritorije obezbedi tampon zonu i tako kontroliše priliv izbeglica. Svestan da bi bez odobrenja Damaska takva operacija značila otvoreni sukob sa sirijskim snagama, turski premijer Tayyip Erdogan kaže da se situacija još proučava i da bi bilo pogrešno donositi jednostrane odluke. U Tursku je do sada ušlo 1500 izbjeglica iz Sirije, ali se strahuje da bi njihov broj uskoro mogao da dostigne 50.000 i već se grade kampovi za njihov smeštaj. Ankara je pozvala svoje državljane da hitno napuste Siriju i najavila da će iduće nedelje zatvoriti konzulat u Damasku. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov rekao je da će Moskva iskoristiti svoje kontakte sa režimom Bašara al-Asada da pozove Damask da u potpunosti sarađuje sa specijalnim izaslanikom Ujedinjenih nacija i Arapske lige Kofijem Annanom, koji popodne putem videokonferencije treba da obavesti Savet bezbednosti o misiji na pronalaženju rešenja za krizu u Siriji. Lavrov je dodao da svi članovi Saveta bezbednosti imaju obavezu da podrže Annanove napore. 6 arapskih monarhija iz Persijskog zaliva odlučile su da zatvore svoje ambasade u Damasku zbog nastavka represije vlade u toj zemlji, saopštio je generalni sekretar te regionalne organizacije Abdelatif Al-Zayani.
Vraćamo se vestima iz naše zemlje.
Zdravstveno stanje dvojice dečaka od 11 i 13 godina povređenih u jutrošnjem saobraćajnom udesu u Batajnici teško je, izjavio je za naš program portparol Kliničkog centra Drago Jovanović. Mlađi dečak je na odeljenju intenzivne nege, a stariji na odeljenju neurohirurgije, rekao je Jovanović. On je objasnio da je reč uglavnom o povredama glave, ruku i nogu. Dečaci koji su vozili bicikl sa korpom, punom starog papira i kartona, povređeni su u sudaru s automobilom.
Aktivisti ekstremističkog pokreta Naši zapalili su sinoć u Bačkoj Palanci još jednu zastavu Vojvodine.
Time su, kako su saopštili, započeli akciju paljenja vojvođanskih zastava u znak podrške svom članu Stefanu Petroviću, koji je osuđen na 15 dana zatvora i novčano sa 25.000 dinara zbog paljenja zastave pre nekoliko dana. Taj čin, kako kažu, nije krivično delo. Koalicija nevladinih organizacija Građanska Vojvodina zatražila je pre neki dan da se izmenama krivičnog zakonika paljenje vojvođanske zastave kvalifikuje kao krivično delo.
Slušate novosti dana. U Kamenoj sali Radio Beograda održana je komemoracija povodom smrti naše kolege Miladina Manojlovića, zabeležila Đurđica Dragaš.
U ime kolega i prijatelja od Miladina se oprostio novinar prvog programa Radio Beograda Borislav Vučetić.
Davne 1974. godine Radio Beograd je raspisao konkurs za spikere i novinare. Odabrani su najbolji. Miladin konkurisao na oba mesta i na oba mesta, kako se to kaže u narodu, prošao. Odlučio je da u ovoj kući bude novinar u informativnoj redakciji. Tada smo se i prvi put sreli. Ima neku harizmu kojom je ulivao poštovanje i glas. Glas kojem se veruje.
Miladinovom glasu verovale su generacije slušalaca Radio Beograda, a i on je njima ostao veran više od 30 godina. Kao novinar i izveštač pratio je neke od najvažnijih događaja u bivšoj Jugoslaviji, a njegove tonske slike ostaće upamćene po izuzetnoj interpretaciji i talentu. Radio je i kao voditelj emisije posvećene vojsci na televiziji Beograd, ali se uvek vraćao radiju i onome po čemu ćemo ga svi pamtiti.
Poštovani slušalci, toliko u novostima dana prvog programa Radio Beograda. Urednik i voditelj emisije Miladin Manojlović. Hvala na pažnji.
Miladin Manojlović biće sahranjen sutra u 10 časova na Novom groblju u Beogradu. Opelo počinje u 9 časova i 30 minuta. Slušate Radio Beograd 1, ovo su novosti dana. U Narodnom pozorištu na sceni Raša Plavović večeras u 20 časova i 30 minuta premijerno će biti izveden komad Staklena menažerija u režiji Radoslava Milenkovića. A u Beogradu večeras počinje 13. Međunarodni Guitar Art Festival. Pripremila Aleksandra Paladin.
Koncertom kineskog gitariste Tangue Zanga svečano će biti otvoren festival gitare, koji se po 13. put održava u Beogradu. U okviru 6 festivalskih dana na koncertima će nastupiti umetnici iz 11 zemalja, a u okviru gitarističkog takmičenja stručne žiri će ocenjivati kandidate iz 42 zemlje sveta. Ovogodišnji Guitar Art Festival u znaku je klasične gitare, koju ćemo slušati i na koncertu Dua Perou, koji dolazi iz Francuske, Trije Amicus iz Srbije i koncertu Ricarda Galena, koji će nastupiti sa našim ansamblom Camerata Serbica i u okviru autorske večeri kompozitora Vladimira Tošića, čija će dela za gitaru svirati Vera Ogrizović i Tatjana Kukoč. Zvuk klasične gitare obojiće i završno veče festivala, na kome će nastupiti Petar Janković sa svojim ansamblom Gudačkim kvartetom. Kao i prethodnih godina, i ovoga puta ćemo na Guitar Artu slušati i muziku drugih žanrova, tradicionalnog prizvuka Afrike, Makedonije i Grčke, na koncertu Jorgosa Georgulopulosa, Amire Medunjan i Kema Soundio Uloua, a Fado će ove godine svirati Antonio Šainjo sa svojim bendom. Posebnu pažnju publike ove godine privlači sutrašnji koncert sastava Kings of Strings, koji čine Vlatko Stefanovski, Tomi Emanuel i Stokelo Rosenberg, koji će nastupiti u Sava centru. 13. Guitar Art Festival traje do 21. marta.
Stigli smo do sporta. Posle učešća na ministarskoj konferenciji Saveta Evrope, predsjednik UEFA Michel Platini danas je posjetio Fudbalski savez Srbije u Staroj Pazovi. Tom prilikom otvoren je novi teren koji nosi ime proslavljenog fudbalera. Izveštava Milan Bigović.
Novi dolazak prijatelja i predsjednika UEFA Michela Platinija je dodatni impuls za napredak fudbala u Srbiji. Trenutno je u žiži borba protiv onih koji podstiču i stvaraju incidente na našim stadionima, a u isto vreme i nastojanja da se regularnost takmičenja podigne na najviši nivo. Stalno se govori o kladionicama, nameštanju rezultata kod nas, ali i u celom svetu. Platini je na tu temu razgovarao sa predsednikom Fudbalske organizacije Srbije Tomislavom Karadžićem.
Moramo sa državnim organima i pre svega rukovodstva klubova, dakle niko ne može biti mimoiđen i pošteđen od te akcije, komisije svi moramo biti unutra i ja mislim da smo i potpisivanjem ovog sporazuma sada sa državnim organima, to ćemo sada morati da prenesemo i na klubove i na regionalne saveze, nadam se boljim danima.
Karadžić konkretno o prvim potezima u narednom periodu.
Imamo tri. Znači, ovaj prvi je danas da smo gostili ovde i dosta razgovora imali sa predsjednicima ovih saveza iz regiona i sa najvećim rukovodstvom UEFA. Drugi nam je zadatak da utorak potpišemo jedan ugovor koji je možda jedan od ponajboljih ugovora što smo u ovom mandatu zaključili. I posle toga imamo kongres UEFA u Turskoj. Posle toga izbor selektora.
Nekada veliki as Michel Platini bio je oduševljen kada je video svoje ime i prezime na terenu broj 10 u Staroj Pazovi.
Je suis très heureux de que vous m'ayez fait ce plaisir et cet honneur.
Zaista sam srećen što ste mi ukazali tu čast i to zadovoljstvo.
Platini očigledno želi da pomogne, ima razumevanja, ali je svima jasno, bitka za čistotu fudbala i bezbednost gledalaca ulazi u najvažniji deo. To mora da bude odmah i bez oklevanja.
Fudbaleri Milana i Barcelona igraće u četvrtfinalu Lige šampiona. Odlučuje žreb Unionu. U ostalim duelima sastaju se Apoel Real Madrid, Olimpik Marseille Bayern i Benfica Chelsea. Prvi mečevi igraju se 27. i 28. marta i 3. i 4. aprila. I vesti s tenisa.
Novak Đoković i Ana Ivanović borit će se za prolaz u finale teniskog Masters turnira u Indian Wellsu. U polufinale Ana Ivanović plasirala se pobedom nad Marijom Bartoli sa 2-0, a Novak Đoković pobedom nad Nikolasom Almagrom, takođe sa 2-0. Novakov naredni protivnik je John Isner, a Anina protivnica Marija Šarapova.
U sedmici, teme sa rokom upotrebe, obećanja na sniženju, šta je novo na izbornom tržištu? Ekonomski oporavak preko mikropreduzeća, mama, tata, pas i kravata. Nova pojava u Novom Sadu, otac po ugovoru. Ja sam Ana Tomašević sa vama u nedelju od 10.
Trenutna temperatura u Beogradu i Kragujevcu je 17, u Novom Sadu je 18, Nišu 16 stepeni. Vreme sutra.
Sunčano i još toplije. Jutarnja temperatura od minus 3 do 6 stepeni, najviša dnevna od 16 do 23. U Beogradu oko 22 stepena.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Nevenka Mićević, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Slavica Obradović, producent Zoran Panić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.